Програмата на Алијансата и Алтернатива. Во продолжение проследите го интервјуто во целост. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Идејата за албанец премиер ја коментиравте како прилично неискрена од страна на вашиот партиски опонент, политички опонент, но од друга страна изјавивте дека албанците се родени за лидери. Дали сметате дека на гласачите им е поважно да имаат премиер албанец од тоа да имаат пристојни услови за живење?
Сега не е коректно јас да давам интервју и да се занимавам за идеи кои излегуваат 5 до 12 од страна на моите политички опоненти. Од друга страна, коректно треба да биде тоа што сум изјавил, да албанците се за лидери, ама јас сум рекол дека во смисол албанците не ги имат останато помлади со работници, а тие се за раководители и така натаму. Од тој аспект. Како и да е, јас не сум против идејата премиер да биде, не знам, албанец или некоја друга етничка заедница, но јас сум многу против премиер да бидат премиери да бидат и политичари македонци, на пример. Премиер треба да биде премиер кој ќе биде премиер без етничка ознака и нема да ги гледа со друг, со различни очи и албанците, и македонците, и турците, и така натаму. А во ова ситуација, вакви идеи се идеи кои идат како резултат на стравот, дека идат во опозиција. Ако албанските политички партии имат некој предлог што се однесува и до другите политички партии албански, ние имаме изградено еден механизам, инструмент политички, кој се вика масата на албанските политички партии парламент, во кои се представени во парламентот. Ако господинот Амети имаше некој предлог, требаше тука да го каже и да го образложи. Јас инсистирам од кога е излезен овој предлог, да излезе на дебата и дај да се да дебатираме околу овој предлог. Тоа е само за политички цели, за ништо друго. И мислам дека албанците и не веруваат во такви лаги, веќе сити се со лаги. И албанците ќе ја подржат нашата коалиција.
На исто некој од вашите митинзи јавно повикувате албанците